famille.
Good morning sunshine. 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 Good morning sunshine.
Good morning sunshine. Good morning sunshine. Good morning sunshine. Good morning sunshine. Good morning sunshine. Good morning
sunshine. Good morning sunshine. Good
morning sunshine. Good morning sunshine. Good morning sunshine. Good morning sunshine. Good morning sunshine. Good morning pas bien, si j'ai eu des idées un peu farfelues, tout le monde, ou qui fait que les idées ou les émotions qui sont en train de se transformer, qui se développent. Tout le monde, qui est bien, l'attitude d'elle. Okay? Donc, personnellement, je suis du genre, les qui disent, j'ai une tendance. Polémique. Tiens, le mec là.
Un politique.
Ça peut être, un cumul de les émotions.
La menace, tu me dis.
Mais purement physique.
C'est vrai.
Tu te rappelles parce qu'on a gna. Le mec est neige, le cycle qui est déréglé, du coup, quand notre. Voilà.
Et j'ai l'impression que dit que ça fait le corps qui est oulé. Couli-liken. Exactement.
Non, mais là on parle de tout ce qui disparaît chez toi. L'ibnisbel qui disparaît, il s'accumule.
D'accord.
Il n'y a pas d'émotion qui disparaît.
Donc, pas, du coup, elle disparaît chez Haja.
Exactement.
Donc, généralement,
elle se transforme, tu vois. Elle se transforme. Et Bzevdnes, Mesélène, ce genre d'émotion se transforme en pensée et comportement autodestructeur.
D'accord.
Bzevdnes. Ah, on voit ça, bah oui.
Genre, on voit ça.
Et ouais, genre, je suis un peu. كي خرج بنادم يسوتو ديستروي
اوكي داكور
على نفسي واحد
مثلا مثال ديالك سواء في لي دروك سواء في الكوك سواء في دي زاتيتود
بيان سور سو سون دي سوبستانس اللي ما خاصكمش تقربوا ليهم بتاتا اللي كي بوف ديتروير فوتر في
اكزاكتومون tu as aussi des pleurs pour aucune raison
دي فوا كتجيني ما كتعجبنيش خطرات
كتقول
لي كنبغي ندير شي موسيقى حزينه
تخوي وتبرد
وعرفتي المود اللي غتمشي فيه
كاين كنبكي ومن بعد كنجي كنضحك معاك
صافي غير ما تقولش لي بكي معايا
لا كنبغي نبكي بوحدي سي اون اكتيفيتي كيعجبني نديرها بوحدي
بيرسونيل شو تري انديبوندونت
لا تكاشي من 6 ل 7
لا كاملين المره الجايه ناكلو انصامبل سا مفي بليزير بكا كنبغي نبكي بوحدي
لبستي علمي بكا جديد انا غنوريك واحد الطريقه سهله
كيك سور كوموند قولي لي
نعطيك الترفيقه
نعطيك شي لعيبه لا لا جامي
غير الهضره امين
نبكيك بلساني
مسكيه
قصاوت لسان قصاوت
قصورية لسان قصورية لسان
Des hydras.
On a aussi l'irritabilité pour tout et avec tout.
C'est vrai qu'il y a déjà un mot à la liée de mon chéhage.
Et on rappelle, on parle des émotions refoulées. On parle des trucs qui disparaissent alors que non. C'est des émotions
accumulées.
Et tu as ne pas vouloir manger ou la manger beaucoup. ليكتلي كوم انا
ناكل
شي علاش كنقص
انا كناكل حتى انا بحال كنحس
لا انا كناكل
فتش واحد
ما كنقدرش ناكل
ملي كنتعسو
كنهضروا فوالا كنهضروا لا ماشي كان جو لدي جو ريبيت بو كو سوا كلير كنهضروا على شي لعيبه بغيتي تقولها ما قلتيهاش اون ايموسيون جاتك ما خرجتيش نو
فيكو
ماشي على فهمتيني ملي كتوقع لي شي حاجه ها شنو لا رياكسيون ديالي لا باغي تقول شي لعيبات اي هادشي راه سا بو ايتر انستانتاني المده ديالو غير نهار كيف ما سا بو ايتر عام عامين وانت تشوفي افيك لا ميم بيرسون اي
هذاك تخلي داك الشيء
كيتكرر
ماشي باش قولوا اي حاجه جاتكم زوينه خايبه خرجوها
خرجوها
سي فاسيل ا دير مي دي فوا سي دور
ا بيان سور
مع الوقت كتولف فيه
مع الوقت اكزاكت
ابري بيان سور كاين بوكو دونكسيتي باردون اي دي بروبليم دو سومي مي اوسي Et là, j'ai voulu mettre le point à la tradiéli. Au moins les douleurs physiques.
Qu'est-ce que tu veux dire que aïe blasse
Que tu veux lire
Mankesh.
ماشي ما عندكش كتولي كيضرك شي بلايص كتقول سي با نورمال
انا
ما زعما لو تروك لوريجين ديالو اي لي با فيزيك فهمتي
دابا دراني الركبه لعب باسكت
Tu partages avec nous.
Alors, on nous a envoyé un message. Ce que dit Amine est très important. Merci de sensibiliser les gens. Plusieurs personnes passent par des catastrophes et croient aller mieux. Idem pour la dépression.
Exactement.
Ça ressort après plus intensément. Quand tu ne soignes pas
Bien sûr.
كنهضر مع واحد لا ثيرابوت انرجيتيك دونك elle fait de la thérapie par l'énergie et قالت لي tu sais que اي مرض عنده اون اوريجين انرجيتيك اون اوريجين اللي فيها لي سنتيمون فيها شي كامل دونك سون دي انرجي قالت لي كيقدر واحد مثلا كيجي شي واحد يندوز ولا مثلا ركب بهم ضارينهم اي هي ا ترافير لينيرجي elle soigne ديك لينيرجي مي فينالمون تركب بهم ما كيبقاوش
ضروري
دونك tout
absolument
en avec l'énergie
le monde énergétique tu goûtes mettez là les souvenirs de notre enfance, les émotions qui accumulent
dans l'estomac. Exactement.
Donc, l'estomac, il est où l'estomac. Si on veut rentrer dans ce monde-là,
c'est vrai.
Ça peut se refléter.
Tu comprends parce qu'il y a des gens qui disent ah c'est juste un chien une amitié de 15 ans mais un chien qui a été fidèle tout au long de ta vie contrairement à certaines personnes les derrière les mecs
c'est vrai
parce qu'on a tendance à minimiser le huzn les qui est chers quand il perd son chien de compagnie ou son animal de compagnie alors que je comprends parfaitement
اي واحد يبغى فيغ لو
بارتي تا في بوندون واحد لا دوري راه ما
يمشيش هادي دون بار مي اي واحد دار لي فور يتقرب مثلا الان انيمال دو كومباني ولا يربيه ولا شي حاجه جو بونس والله اعلم غيكون هذاك لو سنتيمون اللي كيكليه هو le sentiment le plus clean ma chouche fait une chose
خالص
خالص
l'animal de compagnie
par rapport à les الناس اللي كاين
parce que tu l'aimes pour
pour
lui زعما سالينا
ما كاين والو
derrière c'est vrai il y a Leila Marrakech لا حتى الوالدين صراحه في حالهم هذوك
الوالدين
هذوك في واحد ليطاج بوحدهم
هذوك بوحدهم
هما كاينين بلايص كل واحد في بلاصته
ولكن ان شيان ولا ان شا حتى هو عنده واحد المرتبه عاليه حيت فريمون tu l'aimes pour rien en fait tu vois ce que je veux dire
c'est des émotions pures
exactement Leila من مراكش قالت par rapport aux émotions on dit elle a ouvert les guillemets tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime عجبتني هاد لا فراز قالت que ça reste jusqu'à ce qu'on le gère
exact
merci beaucoup pour cette phrase Zouina Jbetni alors la phrase il y a tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime Zouina la phrase
qui sort de chez elle qui dans elle exactement Mohsin il a bien résumé le اليوم لا تيماتيك اليوم برافو
يا ريتا دو كازا صيفطاتنا ميساج قالت لك توت افي ريزون ايلي توت افي داكور افيك توا امين قالت لك سكي ميديرانج لو بلوس سو سون لي انفلونسور كي باس بار ديز ايتاب باثولوجيك بارفوا دو ديبرسيون اي ايل ديز كو جو مي سوي ديباسي موا ميم سان زيد اي اون مينيميز لي ديغا اي سا انفلونس لي زوتر
اه بيان سور
جو سوي توت افي داكور
ديجا il faut faire gaffe هذه مهمه انت بعدا كدير اون فيديو ماشان تو دي جون تاع هما اي سون دون لو غوف كيشوفوك ما عندهمش سوا لا بوسيبيتي يمشيو يشوفو طبعا سوا تو سامبلومون ما عندهمش الوعي اسي ولا هذا تيقول اه تيان لو ميك الا في اون فيديو جي فير لا ميم شوز غانتي موتيفا غير لا ديفيرونس انتر اون ديبرسيون اون ديبريم سير في السر اجي تقدر تخرج ليه على حياته تقدر انا كندوز من اون ديبريم يسحب لي اون ديبرسيون دابخي لي سكو تو ان تخا دو ديفينيغ في لا فيديو دونك سي تري امبورتون هادشي مالوغوزمون بحال انا بالنسبه ليا الكوفرنمون يقنن هاد القضيه هادي اسيدي ما تخرجش دوي
شي
حاجه ما فهمتش شي حاجه مثلا ماشي هذا في لا سونتي سورتو
وي
لا سونتي سورتو ما دويش يا خويا
سي فري
واش الناس قاري 14 عام سبيسياليتي وهذا كتجي نتايا كدير فيديو احكام
حدا ولا فاتني
Bon, tu peux partager ton expérience personnelle. Il y a pas de souci.
Mais sois aware de ce que tu dis.
Exactement.
Même si toi, tu t'en es sorti sans aide, faut dire que tout le monde marche aussi fort. Tout le monde n'a pas la même santé psychologique que moi.
Exactement.
Et si moi, je m'en suis sorti seul, tout le monde peut pas le faire. Il faut sensibiliser. Il y a un discours plus large.
Bien sûr.
Parce que tu as une responsabilité de parler à une communauté. Donc, un discours plus large. On a un auditeur pour terminer, Lexelina. Un auditeur, une auditrice, je pense que c'est un auditeur. Moi, Lexelina, j'ai perdu mon frère. Ça m'a choqué, bien évidemment. J'ai eu des spasmes depuis des années. Bien sûr. Mais j'ai fini par faire une thérapie. Et tout est parti, alhamdoulilah. Il faut partir et consulter, ça change la vie.
Bien
et
sûr.
Ça a changé ma vie. Donc,
c'est
très, très important de le dire. Bougez pas, restez avec nous. Et puis, je ne sais pas si vous avez des témoignages pareils, n'hésitez pas à les partager avec nous. Justement, le numéro WhatsApp, c'est 06 20 400 400. On a toujours pour vous des places, Megarama, pour aller voir Mufasa le Roi Lion avec la personne de votre choix. Ou alors des places pour aller voir Stormy en concert au Théâtre de Verdure d'Agadir le 11 janvier. Et je vais partager au Mahanat, ça ne sont pas le vécu, je vais tout de suite. Fais numéro WhatsApp, c'est Frista. Achelin, Arbamia, 06 20 400 400. Je t'allais dans un instant. Et puis pour l'heure, Britney Spears, bon.